I love the Book of Mormon.
Himahal na ako ang basahon ni Mormon. Kinidunay nindot nga mga istorya para sa tanang bata sa lain-laing edad. Pan mas importante kina nagtudlog walay kinutubang mga leksyon nga pirming gibalik-balik sa mga kanta sa primary. Pananglit, usa kada kong leksyon makita sa kanta bayan sa kasundaluhan hilaman. Kita mo kanta, kita sama sa kasundaluhan hilaman, kita gitudluan sa atong kabataon. Dunay daghan nato ang mubati usab nga kita gipakatao sama nefay sa karaan sa tarong ang mga ginikanan. Ang akong mensahe karon para ninyo, unang henerasyon ng mga membro, kinsa siguro na taos matarong ang mga ginikanan, pero walang matudloy sa ebanghelyo sa inyong mga balay. Imbis mapariha sa kasundaluhan ni Hilaman, kinsa gitudloan sa ilang mga ginahan, nga Diyos mpaling kawas kanila, kamu mahimong sama sa ilang mga ginikanan, ang katauhan ni Amon, nga nagtubo isip mga dili magtotoo. Siguro makatabang kung atong balikan na istorya bahin sa katauhan ni Amon. Sila mga Lamanite nga gitudloan sa ebanghelyo pinaagi ni Amon, Aaron o guban pa. Sa dihang gidawat nila ang ebanghelyo, kini nga mga Lamanite gitawag o mga anti-Nephi Lehi. Ug sa wala madugay gitawag nga katauhan ni Amon. Ang mga anak nga lalaki ning katauhan ni Amon mao ang kasundaluhan ni Helaman, kinsa mitabang aron makigbatok sa mga walang kabig nga mga Lamanite. Maong ang kalig-on sa kasundaluhan ni Hilaman, nagikan gyud sa ilang mga ginikanan, kinsa mga katawhan ni Amon. Sila katong unang nakahibalo sa ebanghelyo gikan sa mga kasulatan, sa katong nakat-on bayan sa gahom sa pag-ampo, o sila kinsa mihimo mituman sa mga pakigsaad sa Ginoo. Ug samang kini nga pagtuo gikan nila, kinigikan usab ninyo. Isip unang henerasyong mga miyembro, kamo mao ang magsugod sa sunod-sunod nga panahon sa pagtudlo o pagpalig-on sa mosunod nga henerasyon. Si Aaron nga sa kabantogang misyonaryo, migamit sa makasulatan ang pagtudlo sa hari nga Lamanite o sa katauhan ni Amon, bahin sa pagtuo paghinusol o bahin ni Jesucristo sa plano sa kalipay. Karon ang pagbasa sa pagtuon sa mga kasulatan padayon nagpalig-on sa atong pagtuo. Nagtabang nato sa paglikay sa tentasyon. Nagtugot. Bisan pa man ang pagbasa sa mga kasulatan makahagit sa tanan. Sa Presidente Boyd K. Packer, may paambit siyang unang mga pagsulay. Isip usa ka batan-on sa pagbasa sa basan ni Mormon. Ako ning giablihan o gibasa. Ako sa Nephi ang ipakatao sa matarong ang ginikanan. Kini maka-agni o makasunod ni Hantod nga nabot ko sa makapitulo ni Isaias. Maong human sa pila kabuan, ako nakahukom sa pagbasa og usab sa basa ni Mormon. Ako mibasa. Ako sa Nephi na tao sa matarong ang mga ginikanan. Apan sa matag-higayon ako mahiabot sa babag. Nga mao ang makapitulo si Isaias. Sa katapusan, ako nakahukom nga bisan kini akong basahon.
And of course, President Packer.
Og tuod man, si Presidente Packer may basa ini. Ang paglahutay mao ang yawi. Sa kada basa sa mga kasulatan, ang dili pamilyar nga pulong nagmakaluganon. Makabasa mo bayan sa mga bayani o mga buhat sa kaisog. Makat-on mo bayan sa malumo nga mga kaluis sa Ginoo. Og labaw sa tanan, inyong mabati ang gugma sa Dios. Og masayod nga si Jesucristo mao ang atong manluluwas.
Prayer is another means to build.
Ang pag-ampo mang laing paagi sa pagligon sa pagtuo. Sa dihang Lamanite nga hari gusto makibalyo unsay angay buhaton aron makadawat sa kalipay sa ebanghelyo, siya nag-ampo sa Ginoo. Kita usab gisaaran kung kita mangayo kini ihatag nato. Si Stanley was a 19-year-old anyos nga investigator sa Hong Kong. Siya mahinamon kaayo bahin sa ebanghelyo o gustong mabunyagan. Hangtod ang iyang mga higala misaway sa simbahan. Siya nakikita sa mga misyonaryo. Sila nagpamatod nga ang Diyos andam sa pagtubag sa iyang pag-ampo. Siya ilang gidapit sa pagluhod o pagpangayo sa langit ng amahan kung ang mga pagtulunan tinuod ba. Una ang usa kumpanyan o misunod ang usa sa paghatag umubo nga pag-ampo. Niya nag-ampo si Stanley. Sa diyan siya nahuman siya mapaubusan ng pag-ampo sa nangutana. Stanley, unsa imong gibati? Siya hinay-hinay mihangad siyang ulo og sama sa hunghong mitubag. Bunyag. Bunyag.
Finally,
sa katapusan, ang paghimo pagtuman sa mga pakigsaad, makalambo sab sa pagtuo. Ang katawhan ni Amon na kigsaad, niya kaisang paaga sa dugo, sa ilang kaigsuunan, sa ilang tugyan, sa ilang kaugalingong kinabuhi. Kita na kigsaad sa diyan kita nabunyagan, o nagdalas atong kaugalingon sa ngalan ni Kristo. Kita gipahinumduman ba in ato nga mga pakigsaad sa diyang miambita sa sakramento. Kung kita mo tuman ato nga pakigsaad, mahimuang uba nato sa kanuna Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga mao ang maghuhupay ang nagtudlo nato sa tanang butang. Usa ka sister sa siyudad sa Mexico 16 anyo sa dihang mga misyonaryo tungha sa iyang pultahan. Siya naingon nga sa nagtudlo ban sa Espiritu, murag mikuha sila sa bindahi gikan sa iyakong mga mata o ang Ginoo mihawan sa akong panabot. Ang pulong sa Ginoo ako mga pag-ampo miligon ako. Aron malampasan akong sunod nga pagsulay, ang pagatubang sa akong amahan. Sa dihang gisalikway ko sa akong pamilya tungod sa akong pagpabunyag, ang Espiritu sa Ginoo miligon ako pinaagi sa paghunghong, pagpadayon, paglahutay. Ang uban ni mga paryente mahimo niya mga miyembro sa simbahan. Ang mga kasulatan, pag-ampo, paghimo, pagtuman sa mga pakigsaad, ilang kay nakatabang sa katawhan ni Amon, apan sa unang henerasyon usab nga mga miyembro, bisan nasa. Apil na ko. Tanawa, bisan ko na kong taos matarong naman ginikanan, wala kong matuloy sa ebanghelyo sa among balay.
However, my parents,
bisan pa man ang ako mga ginikanan, nagtudlo na ako og moral nga mga hiyas og maayong pamatasan. Nakinumdong ko sa akong amahan nga dili miyembro sa simbahan nga mitabang na pagsulat sa ako ng pagkipulong sa simbahan. Nilisgutan mo ang pagkamatinuuron og imbisulti na ako ay katrising artikulo sa ugot nga pagtuo. Among gigamit ang hemplo sa asa kataong ganggaag, Honest Abby.
It was left to primary teachers.
Gisalig na sa mga teachers sa primary, mga leaders yung women o mga leaders sa priesthood ang paghatag nako og panudlo bayan sa ebanghelyo. Sa diyan 7 anyos pa ko, ang akong teacher sa Sunday school nagtudlo nako bayan sa pag-ampo o gusto kong mag-ampo. Siya nagtudlo na mo bayan sa ikapulo o gusto kong mubayad sa ikapulo. Gitudloan mi niya bayan sa pagpuasa o hinoon 7 anyos pa lang ko. Maundi ko ganahang magpuasa.
But
apan sa dihang gitudloan mi niya bayan sa bunyag, gusto kong magpabunyag. Ako mapasalamatan sa akong mga ginikanan nga misuportar na ako sa akong desisyon. Sa wala madugay, nahimo sab nga mga miyembro sa simbahan. Ang katawhan ni Amon nagtuman sa ebanghelyo, og sila maligon sa hugot nga pagtudha kang Kristo gani hangtod sa katapusan. Kini nagsugod nila, og kini nagsugod nato. Isip unang henerasyon nga mga miyembro nga nakaangkon o mga pagpamatuod, kita doon na responsibilidad pagtudlo sa mga bata karon. Kinhanglan to sa tudloan sa itong mga panimalay o diha sa itong mga klase. Kinhanglan to sa tudloan sa pulong sa Diyos gikan sa kasulatan. Kinhanglan tudlo nat nila ang gahom sa pag-ampo. Kinhanglan to sa tudloan sa panalangin nga muabot tungod sa paghimo o pagtuman sa mga pakigsaad. O kung sila atong tudloan, makahimo sila sa pag-ingon. Kami sama sa kasundaluhan ni Halaman. Kami gitudluan sa among kabatanon. O kami mao ang mahimo mga missionaries sa Ginoo nga magdala sa kalibutan sa iyang kamatuoran. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.